Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 29 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands FM Mbeya, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakom Bunagana, Radio Sembuki Beni, Radio Baraka, Baraka Fizi DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, katika juhudi za kukabiliana na makali ya virusi vya ukimwi kwa watoto wadogo, Wizara ya Afya nchini Kenya tayari imeanza kusambaza dawa kwa wazazi walio na watoto wenye virusi vya ukimwi. Wanaharakati wa masuala ya HIV wanasema nini?
Watoto wetu wamekuwa wameteseka sana. Zile dawa walikuwa wanapewa zinakuanga ngumu kumeza, pia zilikuanga ngumu kupata, lakini sasa hivi tumefurahi, hii dawa imekuja mpya, ni rahisi kutumia.
Na katika taarifa nyingine, maafisa watano wa kupambana na ugaidi nchini Sudan wameuawa Jumanne wakati wa uvamizi uliolenga kundi lenye uhusiano na kundi la Islamic State, idara ya upelelezi ya Sudan imesema.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Waasi wa kihodhi wa Yemen huenda wakabadili hali ya mapigano nchini humo, wakati wakisemekana kukaribia kupata udhibiti wa mji muhimu uliopo kaskazini, huku wataalamu wakionya kwamba hali hiyo itaacha mamilioni ya wakimbizi hatarini. Mamia wapiganaji wameuawa kwenye mapigano makali mwezi huu baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Iran kuanza upya mashambulizi kwenye mji wa Marib wenye utajiri mkubwa wa mafuta na ambao ni ngome ya mwisho inayoshikiliwa na serikali kaskazini mwa Yemen. Iwapo waasi hao watauteka mji huo muhimu, basi sauti yao kwenye meza ya mazungumzo itaongezeka, kwa kuwa serikali haitakuwa na udhibiti wowote upande wa kaskazini. Hali hiyo pia inazua wasiwasi kuhusu zaidi ya wakimbizi milioni mbili wanaoishi kwenye makambi baada ya kutoroka kutoka kwenye maeneo mengine ya nchi. Tishio la Marib limekuja miaka saba baada ya waasi kuchukua mji mkuu wa Sanaa ulioko kilomita 120 mashariki mwa Marib. Maafisa wa Marekani wametetea hatua ya Marekani ya kuondoka Afghanistan, wakisema kwamba licha ya matatizo yaliyokuwepo mwanzoni, hatua zao mwishoni zimepita matarajio. Kumekuwa na ukosoaji mkubwa baada ya kuanguka kwa serikali ya Afghanistan iliyokuwa inaungwa mkono na Marekani, pamoja na madai ya kuzembea katika kuokoa watu wa Marekani nchini humo, wakiwemo wale wa Afghanistan walioko hatarini. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameambia kamati ya Senate ya huduma za kijeshi kwamba uokozi wa Afghanistan ulienda vizuri kama ilivyopangwa, na kwamba hakuna jeshi lingine ulimwenguni lingeweza kufanya hivyo. Huo ndio ulikuwa uokozi mkubwa zaidi katika historia ya Marekani na ulifanyika ndani ya siku 17, aliambia kamati hiyo. Austin alisema kwamba walipanga kuokoa watu kati ya 70,000 na 80,000, lakini mwishowe waliokoa watu zaidi ya 124,000. Na idara ya kijasusi ya Sudan imesema kwamba maafisa watano wa kukabiliana na ugaidi wameuawa Jumanne kwenye shambulizi mjini Khartoum, wakati wakilenga wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Mwenzangu Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Taarifa ya idara ya upelelezi imesema baada ya kupata taarifa kuhusu kuwepo kwa kikundi chenye uhusiano na Islamic State, maafisa wa upelelezi walifanya msako, shirika la habari la AFP limeripoti. Wakati wa operesheni, maafisa wawili na maafisa wengine watatu raia waliuawa na magaidi wanne wa kigeni walifaulu kutoroka, imesema taarifa ya idara ya upelelezi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa magaidi 11 kutoka nchi tofauti za kigeni walikamatwa. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok ametuma salamu za rambirambi kutokana na kifo cha maafisa hao watano ambao amewaita ni mashujaa waliouawa wakipambana na kikundi chenye uhusiano na kundi la Islamic State, na amewatakia waliojeruhiwa kupona haraka. Maafisa wa Sudan walikiri kwamba kuna makundi yenye itikadi kali nchini humo ambayo yana uhusiano na ISIS. Mapambano hayo yanajiri baada ya serikali ya Sudan kusema wiki iliyopita kwamba ilizima jaribio la mapinduzi lililowahusisha maafisa wa jeshi na raia wenye uhusiano na utawala wa rais wa zamani aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wataalamu wa meteorolojia wa Marekani kutoka kituo cha kitaifa cha vimbunga wamesema Jumanne kwamba kimbunga Sam kimeongeza kasi hadi kiwango cha 4, lakini bado kiko mbali na nchi kavu, ingawa huenda kikawa hatari kwenye visiwa vya Bermuda baadaye wiki hii. Kwenye ripoti ya karibuni kabisa, wataalamu wa hali ya hewa wamesema kwamba Sam kiko kilomita 935 mashariki mwa visiwa vya kaskazini vya Leeward, kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 215 kwa saa. Kimbunga hicho kilipunguza kasi Jumatatu, lakini ndege inayopima vimbunga ilithibitisha kwamba kilikuwa kinaongeza kasi. Wataalamu wanatarajia kwamba kimbunga hicho kitaendelea kubaki kwenye kasi hiyo katika siku 3 hadi 5 zijazo. Baadaye kinatarajiwa kupiga Bermuda pamoja na ufukwe wa Canada kwenye bahari ya Atlantic. Algeria Jumanne imerejesha takriban wahamiaji 40 wa Morocco kupitia kwenye mpaka ambao umefungwa kwa muda mrefu na ambao ulifunguliwa hususan kuwapitisha watu hao. Hassan Amari kutoka shirika moja lisilo la serikali linalosaidia wahamiaji walioko kwenye shida amesema kwamba serikali ya Algeria iliwapitisha wahamiaji hao kwenye mpaka wa Zoubengal ambao kwa muda mrefu umebaki kufungwa. Amari amesema kwamba shirika lake mwanzoni liliandikia serikali ya Algeria barua ya kuomba kuachiliwa kwa wahamiaji 7 wa Morocco, lakini badala yake wahamiaji 40 waliachiliwa. Kufunguliwa kwa mpaka huu uliofungwa mwaka 1994 kutokana na mzozo wa kidiplomasia umetumiwa kupitisha wahamiaji wakati hali ya taharuki kipanda kati ya Algeria na Morocco katika miezi ya karibuni. Mfalme wa Morocco Mohamed wa 6 hapo Julai aliomba mipaka kati ya mataifa yote mawili ifunguliwe. Licha ya ombi hilo, Algeria mwezi uliofuata ilikataa ikidai kwamba Morocco ilikuwa na mwenendo wa kichokozi, swala ambalo imekanusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, tunasikika vyema kupitia Radio Citizen. Katika juhudi za kukabiliana na makali ya virusi vya ukimwi kwa watoto wadogo, Wizara ya Afya nchini Kenya tayari imeanza kusambaza dawa kwa wazazi walio na watoto wenye virusi vya ukimwi katika kaunti 12 nchini humo. Dawa hizo zenye ladha ya matunda zinazoitwa Dolutegravir ama DTG kwa ufupi zimetolewa na Umoja wa Mataifa kupitia taasisi ya Clinton na zinalenga kusaidia katika kupigana na makali ya virusi vya ukimwi kwa watoto nchini Kenya. Huba Abdi anaarifu zaidi.
Ni afueni kwa maelfu ya wazazi walio na watoto wenye virusi vya ukimwi, kwani hawatakuwa na hofu ya kuwapa dawa kali na kubwa za kudhibiti makali ya virusi vya ukimwi baada ya dawa mpya za DTG kuwasilishwa nchini Kenya. Jacqueline Wamboi ni mwanaharakati wa masuala ya HIV.
Watoto wetu wamekuwa wameteseka sana. Zile dawa walikuwa wanapewa zinakuanga ngumu kumeza. Pia zilikuanga ngumu kupata, lakini sasa hivi tumefurahi. Hii dawa imekuja mpya, ni rahisi kutumia. Mama ataweka tu tembe kwa maji ama chakula yote ya liquid ndio mtoto aweze kumeza. Na itakuwa rahisi kwake juu pia hii dawa iko na taste ya strawberry. Na ningesema tumechelewa enyewe kupea watoto hii dawa, lakini imekuja kwa ile wakati inafaa. Juu sasa watoto wetu watakuwa very suppressed na watoto wetu watakuwa na afya mzuri.
Anya Pera, mlezi wa watoto walio na virusi vya ukimwi katika makao ya watoto ya nyumbani jijini Nairobi, anasema amepokea kwa furaha dawa hizo baada ya mahangaiko ya muda mrefu.
Si tablets nyingi sana, inakuwa tu cocktail unapatia once a day, kwa sababu ile ya zamani ilikuwa unapatia jioni na asubuhi, lakini sasa hii ni hiyo mara moja, alafu ni rahisi kumeza na wanafurahia.
Takriban watoto 106,807 walio chini ya umri wa miaka 14 nchini Kenya wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni watoto 72,968 wanaopokea matibabu. Ripoti ya Wizara ya Afya inaeleza kuwa watoto wengi hawajakuwa kipata nafuu kutokana na ladha chungu ya dawa za ARVs. Kila mwaka watoto 6,806 huambukizwa, kumaanisha kila siku watoto 20 huambukizwa virusi hivyo.
It has a high genetic barrier to HIV drug resistance, and that's very important for 100,000 children in the country. This is the preferred first line drug for children who are also co-infected with TB.
Wataalamu wanasema kuwa tembe zenyewe zilizotengenezwa kwa muda mrefu zitaimarisha afya ya watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kenya ni miongoni mwa mataifa sita barani Afrika zilizopokea, huko mipango ikiwekwa ya kuzisambaza dawa zenyewe kote barani Afrika. Angeline ni mwenyekiti wa baraza la taifa la kukabiliana na makali ya ukimwi nchini Kenya.
Within the next 6-1 year, our pediatric virus suppression, it will be more than 90%, something that has not been achieved for the last 10 years.
Wizara ya Afya imesema kuwa watoto 4,333 waliangamia kutokana na ukimwi. Inatarajiwa kuwa tembe hizi mpya za DTG zitawezesha watoto kusalia kwenye matibabu na kuepusha maelfu ya vifo vya watoto ambavyo hutokea kila mwaka katika mataifa ya Afrika. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi kwenye taifa la Afrika Magharibi la Guinea Jumanne limetoa waraka unaoahidi kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kiraia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waraka huo ambao ulisomwa kwenye televisheni ya kitaifa mida ya jioni imeelezea masuala kadhaa kama kuandikwa kwa rasimu ya katiba mpya, kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki, ingawa haijaeleza muda ambao hayo yanatarajiwa kufanyika. Waraka huo pia umeelezea kuhusu taasisi nne za kiserikali ambazo zitaongoza serikali ya mpito. Ya kwanza ni kamati ya kitaifa ya maendeleo ya CNRD itakaongozwa na kiongozi wa mapinduzi Mamadi Domboya akiwa kama rais wa mpito pamoja na mkuu wa majeshi. Serikali itakaongozwa na waziri mkuu pamoja na bunge la mpito likijulikana kama National Transition Council au CTN. Kundi la wanajeshi likiongozwa na Domboya Septemba 5 lilimuondoa madarakani Alpha Conde mwenye umri wa miaka 83 ambaye katika miezi ya karibuni alikuwa akikabiliwa na kushuka kwa umaarufu wake kutokana na hali ngumu ya maisha nchini humo. Na Ufaransa Jumanne imesema kwamba itapunguza idadi ya vibali vya watu vya kusafiria kutoka mataifa ya Afrika Kaskazini kutokana na kwamba mataifa hayo yanakataa kuwapokea wahamiaji wao wanaofukuzwa kutoka Ufaransa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tangazo hilo limekuja wakati kukiwa na shinikizo kutoka kwa wanasiasa wa mrengo wa kulia kwa Rais Emmanuel Macron mwenye msimamo wa kati kuweka sheria kali za uhamiaji ambazo huenda zikaongeza hali ya taharuki kati ya Ufaransa na jirani zake wa Afrika Kaskazini. Tayari waziri wa mambo ya kigeni wa Morocco amesema kwamba uamuzi huo haufai kamwe. Kulingana na maafisa wa serikali ya Ufaransa, visa zinazotolewa kwa watu kutoka Algeria na Morocco katika wiki chache zijazo zitapunguzwa kwa nusu wakati zile za watu kutoka Tunisia zikipunguzwa kwa 30%. Mataifa yote matatu yalikuwa koloni ya Ufaransa na kwa hivyo wahamiaji wengi kutoka mataifa hayo wana familia au uhusiano fulani nchini Ufaransa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Uchunguzi wa shirika la afya duniani WHO umebaini kwamba darzeni ya wanawake walinyanyaswa kingono au kudhalilishwa na wafanyakazi wa kimataifa na wale wa ndani ya nchi walioajiriwa kukabiliana na mlipuko wa Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisha Schlein inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
WHO iliteua tume huru ya wajumbe watano mwezi Oktoba mwaka 2020 kuchunguza madai ya manyanyaso ya ngono yaliyotendwa na wafanyakazi wake huko Ituri na katika majimbo ya kaskazini na kusini. Maafisa waandamizi wa WHO wameyataja matokeo ya uchunguzi huo ambayo yametolewa Jumanne ya kutisha na kuumiza moyo. Tume iligundua kwamba zaidi ya visa 80 vya madai ya unyanyasaji wa kingono vilitokea wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwezi Agosti mwaka 2018 na mwezi Juni mwaka 2020. Waathirika wengi walikuwa ni wanawake wasio na elimu wenye umri wa miaka 13 hadi 43. Mjumbe wa tume ya uchunguzi Malik Kulibali amesema Wanawake wengi waliotoa ushahidi walisema walilazimishwa kutenda ngono kwa ajili ya ahadi ya kuajiriwa. Anasema baadhi ya vitendo vya udhalilishaji na unyanyasaji wa kingono vilipangwa kupitia mtandao unaofanya kazi kupitia tawi la ndani ya nchi ambalo liliajiri watu juu ya kukabiliana na Ebola. Hapa Kulibali anaongea kupitia mkalimani.
Most victims did not get the jobs that they were promised in spite of the fact that they agreed to sexual relations. Some women...
Waadhirika wengi hawakupata ajira walizoahidiwa licha ya kuwa walikubali kutenda ngono. Baadhi ya wanawake walieleza kwamba waliendelea kunyanyaswa kingono na wanaume na walilazimishwa kutenda ngono ili wasipotee au wasipoteze ajira zao au waweze kulipwa mishahara.
Kulibali ameongezea kuwa baadhi ya wanawake walifukuzwa kazi kwa kukataa kutenda ngono. Chupo hilo limeripoti kuwa wanawake 9 walibakwa. Wanawake waliohojiwa walisema waliwafanyia vitendo hivyo. Hakuna hata mmoja aliyetumia njia salama ya kuzuia mwanamke asipate mimba, na baadhi ya wanawake waliopata ujauzito walisema wanaume ambao waliwanyanyasa waliwalazimisha kutoa mimba. Uchunguzi uligundua kwamba 21 kati ya washukiwa 83 walikuwa wafanyakazi wa WHO, baadhi ni raia wa Kongo, wengine ni kutoka nje. Wengine walikuwa wafanyakazi wasiokuwa na mikataba ya kudumu kama vile madereva na wafanyakazi wa usalama. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameelezea ripoti ya wachunguzi kama ya kutisha.
The conduct it describes is a sickening betrayal of the people we serve. It's my top priority to ensure that the perpetrators are not excused but are held to account.
Mwenendo unaofafanuliwa katika ripoti ni usaliti mbaya kwa watu tunaowahudumia. Ni kipaumbele changu cha juu kuhakikisha wahusika hawasamehewi lakini pia wanaajibishwa. Na mimi nitachukua jukumu binafsi la kufanya mabadiliko yote yanayohitajika ili kuzuia hali isitokee katika siku za usoni.
Tedros anasema tayari wafanyakazi wanne wa WHO wamefukuzwa kazi na wengine wamewekwa kwenye likizo za lazima. Anasema washukiwa wa ubakaji watafikishwa mbele ya mamlaka ya kitaifa nchini DRC kwa ajili ya uchunguzi. Mkuu wa WHO anasema waathirika wote wa udhalilishaji na unyanyasaji wa kingono watapewa huduma zote wanazohitaji ikiwemo msaada wa matibabu na kisaikolojia. Msaada kwa ajili ya elimu ya watoto wao utatolewa pia.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Vita vya Burkina Faso dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu vimefanya maafisa wa usalama kulaumiwa kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Sasa mapambano ya kupata uungwaji mkono wa raia yamechukua mkondo mwingine ambapo wanajeshi wanatumia vipaji vyao vya kuimba kwa kutangaza kazi nzuri ya jeshi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Claire McDougall anaripoti kutoka Wagadugu na Patrick Mbwima na anaisoma ripoti yake kamili.
Sajenti wa polisi Yakuba Surabe anajulikana kwa jina la utani kama General Yak, ni mmoja wa wanajeshi 15 wa Burkina Faso ambao wanaimba kuhusu maisha ya kwenye mapambano, kupoteza wanajeshi na kupambana na adui. Katika kibanda kidogo cha kurekodi nyimbo mjini Wagadugu, Surabe anaimba kwenye kipaza sauti namna alivyokwenda vitani na kuiacha nyuma familia na marafiki. Wanajeshi wanaoimba kama Surabe wana matumaini kuwa kanda zao za video zitapata uungaji mkono wa umma katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu na kuliweka jeshi katika nafasi nzuri.
Comme on le disait, qui parle de nos soldats, voilà, nos forces de défense et de sécurité et qui sont au front et même ceux qui ont perdu la vie. Nous avons en tout cas dédié cette chanson à nos soldats.
Yakuba anasema wimbo ni mahsusi kwa wanajeshi wetu, vikosi vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo viko mstari wa mbele kwenye mapambano, hata wale waliopoteza maisha yao. Anasema tumetunga wimbo huu kwa ajili ya wanajeshi wetu ili kuwafanya waelewe kwamba wao ni mashujaa wa taifa na familia zao zipate ushawishi, kwa sababu familia zilipoteza ndugu na wanaume kwenye mstari wa mbele wa mapambano. San Remi Traore, ambaye ni meneja wa muziki, alishawishika kutengeneza video za muziki na maafisa wa usalama kwa sababu kaka yake ni afisa wa polisi. Anataka pia kuishawishi jamii kuwa na imani kubwa na jeshi.
Il fallait déjà montrer la force que nos soldats ont de mener cette bataille-là, mais aussi rassurer les populations qu'ils puissent comprendre qu'en fait, ils peuvent...
San Remi Traore anasema kipaumbele cha kwanza ni kuonyesha nguvu za wanajeshi kwenye uwanja wa mapambano, lakini pia ni kuhakikisha wananchi wanaelewa kuwa wanaweza kuwategemea watu ambao wako kwenye uwanja wa mapambano, ambao wako huko kulinda maslahi ya taifa. Lakini wakosoaji wanasema maafisa wa usalama wasijikite sana katika kutangaza sifa zao katika mapigano, lakini wajikite zaidi katika kuheshimu haki za raia. Shirika linalopambana dhidi ya tabia ya kutohofia kuadhibiwa na unyanyapa wa jamii, CISC, lilifanya uchunguzi kuhusu vitendo viovu vilivyofanywa na wanajeshi, kama vile madai ya mauaji ya raia 180 kando ya mji wa kaskazini wa Jibo, mauaji yaliyochunguzwa na shirika la Human Rights Watch. Serikali ilisema itachunguza tukio hilo zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mwanaharakati Dauda Diallo kutoka shirika la CISC anakubali kwamba wanajeshi walipoteza watu wengi katika vita vyao dhidi ya wanamgambo.
Donc quelque part le moral peut être remonté avec les sons patriotiques, avec les sons d'artistes, mais je souhaiterais que les artistes intègrent dans leur message.
Dauda anasema na aina hii ya muziki inaweza kuongeza ari ya wanajeshi, lakini kwa upande mwingine lazima mtu pia zingatie haki za binadamu na kuheshimu mshikamano wa kijamii kati ya jamii na raia wote wa Burkina Faso. Kwa upande wake, askari jeshi Duo La Crew anasema wimbo wao wa mwisho The Patriot ni kuhusu jamii nzima kupambana na ugaidi.
Nous invitons tous nos frères d'armes, toute la population et tout le monde à se serrer les coudes pour pouvoir vaincre ce mal.
La Crew anasema tunaomba ndugu zetu wanajeshi, raia wote kuungana pamoja, kuwa na nguvu ili kuushinda uovu huu. Ni wimbo wa kutia moyo ambao unaweka dawa ya adrenaline katika damu ya kila mmoja na wote, na kujitangazia ushindi dhidi ya uovu huu. Mstari wa mwisho wa wimbo ni hatutaondoka, tupo hapa. Na inaonekana wanajeshi waimbaji wa Burkina Faso hawako tayari kuondoka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, wanaharakati wa kutetea haki ya mabadiliko ya hali ya hewa kutoka Afrika wanataka nchi tajiri kutoa fedha walizoahidi katika kupambana na athari za mabadiliko hayo wakati wa kufunguliwa kwa mkutano wa vijana na mawaziri mjini Milan, Italy. Karibu wanaharakati na vijana 400 wa kutetea mabadiliko ya hali ya hewa kutoka karibu mataifa 190 wapo kwenye mkutano, kwenye mazungumzo ya wiki moja, wakianza na mkutano huo wa vijana wa Youth for Climate kabla ya mawaziri kutana na kutayarisha agenda kwa mkutano wa viongozi mwezi Novemba mjini Glasgow, Scotland. Abdul Shakur Abud atusimulia zaidi.
Mkutano wa Milan, Italy umeandaliwa kwa ajili ya Youth for Climate na mikutano mingine ya matayarisho ya mawaziri wa nishati na mazingira kwa ajili ya kuamua ni mapendekezo gani watapeleka kujadiliwa mwezi Novemba na viongozi wa dunia wanaokutana huko Glasgow, Scotland kwenye mkutano wa COP26. Wanaharakati vijana wa kutetea ulinzi wa hali ya hewa duniani wakiongozwa na Greta Thunberg kutoka Sweden na Vanessa Nakate kutoka Uganda wameeleza kwamba hawana matumaini makubwa na mazungumzo ya wiki hii juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakisema ahadi nyingi zimetolewa lakini ni machache kabisa yaliyofanyika kupunguza joto duniani kwa karibu miaka 30 sasa tangu mkutano wa kwanza wa kihistoria wa masuala ya mazingira. Mwanaharakati mashuhuri wa Uganda Vanessa Nakate akifungua mkutano wa Youth for Climate pamoja na Greta amesema hawataki tena mikutano mitupu, wanataka kuona fedha za kutekeleza ahadi zilizotolewa.
Everywhere I go, Leaders fall over themselves to say how they will achieve net zero.
Kila mahali ninakokwenda, viongozi wanatoa ahadi juu ya namna watakavyofanya kufikia kiwango cha sifuri cha kutozalisha gesi za sumu, pamoja na tarehe ya kuweza kukabiliana na athari mbaya za mzozo wa hali ya hewa. Lakini kama tunavyofahamu, kuna ushahidi mdogo sana mahali zile dola bilioni 100 zilizoahidiwa kutolewa kila mwaka zilipokwenda, kwani hadi leo hatujaziona.
Akitoa hotuba yake, naye Greta anasema kumekuwepo na bla 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 nyingi tu, akisema kwa miaka 30 viongozi wamekuwa wakisema maneno matupu bila ya hatua yote kuchukuliwa.
There is no planet bla 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 bla.
Hakuna sayari B, hakuna sayari bla 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 bla. Hii hausiani na mpango wa kisiasa wa gharama kubwa ya kutetea mazingira ya bla 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 bla. Hili ndilo jambo pekee tunalosikia kutoka kwa viongozi wetu, maneno matupu. Matumaini yetu na ndoto zetu zinatumbukia kwenye maneno matupu na ahadi za uongo.
Greta anasema vyombo vya habari navyo vina ripoti tu kile viongozi wanachosema badala ya kuripoti kile wanachofanya na kuwajibisha kwa kutochukua hatua zozote. Kwa upande mwingine, Rose Kobusinge, mwanaharakati kutoka Uganda anayehudhuria mkutano huo wa Youth for Climate, anatoa wito kwa vijana na kuwapa changamoto kubwa ya kupendekeza mipango yao na kutoa mchango wao kuleta mabadiliko.
And I come from Uganda, I'm calling on all young people from Uganda, from African countries that...
Mimi ninatoka Uganda na ninatoa wito kwa vijana wote kutoka Uganda na nchi za Afrika kwamba hiki ni kitu ambacho tunaweza kukifanya. Kwa hivyo basi, ikiwa Greta anafanya sehemu yake kwa kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kuzungumza na kuchukua hatua, basi sisi wengine tunaweza kufanya hivyo hivyo.
Wachambuzi wa masuala ya hali ya hewa wanasema vijana wameleta mabadiliko makubwa katika siasa za mazingira, lakini wangali na hasira na kutoridhika na viongozi wa kisiasa na biashara kwa kutochukua hatua za dhati kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Mtaalamu na afisa mwandamizi wa masuala ya hali ya hewa wa Uingereza, Nigel Topping, akizungumza na shirika la habari la Reuters amesema mkutano huu wa matayarisho utakuwa muhimu katika kutoa mwongozo halisi kwa ajili ya mkutano wa Uingereza.
I think that's a real opportunity for this COP to be the one where it's really about implementation.
Nadhani hii nafasi ya kweli kwa mkutano huu wa COP kuweza kuwa mojawapo inayochukua hatua za kweli za utekelezaji utakaomaliza majadiliano. Lakini pia ni sio pia kwanza inayozungumzia haja ya kuchukuliwa hatua peke yake.
Wasiwasi kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanazidi kuwa mabaya uliongezeka baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka huu kuonya hali ni mbaya zaidi kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa tena na dunia kukabiliwa na majanga makubwa katika siku zijazo na vizazi vijavyo ikiwa hakuna hatua inachukuliwa. Vijana hao 400 watatayarisha mapendekezo yao ambayo watakabidhiwa mawaziri wasiopunguka 50 siku ya Alhamisi, ambao watajadili juu ya vizingiti vilivyobaki na kutayarisha ajenda kamili kwa ajili ya mkutano wa viongozi huko Glasgow, Scotland. Ingawa ahadi mpya za utumiaji nishati mbadala na fedha zaidi kutangazwa na Canada na Marekani na kuwahamasisha wajumbe, lakini wachafuzi wakuu wa hewa duniani, China na India, hawajatoa bado mapendekezo mapya. Abdishakur Abud, Sauti ya America.
Kabla kutamatisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusome muktasari wa habari za dunia.
Waasi wa kihudhi wa Yemen huenda wakabadili hali ya mapigano nchini humo, wakati wakisemekana kukaribia kupata udhibiti wa mji uliopo kaskazini, huku wataalamu wakionya kwamba hali hiyo itaacha mamilioni ya wakimbizi hatarini. Mamia wapiganaji wameuawa kwenye mapigano makali mwezi huu baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Iran kuanza upya mashambulizi kwenye mji wa Marib wenye utajiri mkubwa wa mafuta na ambao ni ngome ya mwisho inayoshikiliwa na serikali kaskazini mwa Yemen. Maafisa wa Marekani wametetea hatua ya Marekani ya kuondoka Afghanistan, akisema kwamba licha ya matatizo yaliyokuwepo mwanzoni, hatua zao mwishoni zimepita matarajio. Kumekuwa na ukosoaji mkubwa baada ya kuanguka kwa serikali ya Afghanistan iliyokuwa inaungwa mkono na Marekani, pamoja na madai ya kuzembea katika kuokoa watu wa Marekani nchini humo, wakiwemo wale wa Afghanistan walioko hatarini. Idara ya kijasusi ya Sudan imesema kwamba maafisa watano wa kukabiliana na ugaidi wameuawa Jumanne kwenye shambulizi mjini Khartoum, wakati wakilenga wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.